คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai แม้ไทยจะพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันละราว 20,000 รายหรือใกล้เคียงติดกันมาหลายวันแล้วแต่รัฐบาลไทยก็เริ่มมีแนวคิดผ่อนคลายข้อจำกัดและแนวคิดเรื่องการเปิดประเทศอีกไม่นานนี้พร้อมเผยสถานการณ์เชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าในประเทศไทยเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยในวันนี้โดยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของไทยนั้นทรงตัวเฉลี่ยที่วันละประมาณ 20,000 รายส่วนผู้หายป่วยรายวันก็จำนวนใกล้เคียงกันหรือมากกว่าทำให้ไทยเตรียมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วใช่ไหมคะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
ไทยคงมาตรการเข้มข้นโดยเฉพาะใน29จาก77จังหวัดนะครับที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากซึ่งรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยการปิดสถานที่เสี่ยงศูนย์การค้าเปิดเฉพาะบางส่วนที่จำเป็นร้านอาหารเปิดให้ซื้อกลับไปทานเท่านั้นห้ามนั่งทานในร้านปิดสวนสาธารณะที่สำคัญมีการออกเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาค่ำคืนห้ามรวมกลุ่มคนจำนวนมากหลังจากดำเนินมาตรการนี้มาต่อเนื่องมาเกือบ2เดือนครับพร้อมกับเร่งระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อขณะนี้คงที่ครับเฉลี่ยประมาณ20,000 รายต่อวันแต่ก็มีผู้หายป่วยที่มากขึ้นส่วนผู้เสียชีวิตมีประมาณ100กว่าถึง200กว่าต่อวันทำให้มีแนวคิดจะผ่อนปลนมาตรการอีกทั้งมาตรการล็อกดาวน์ก็ทำให้ธุรกิจหลายอย่างเสียหายประชาชนก็ขาดรายได้ด้วยซึ่งยอดติดเชื้อที่เริ่มทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านวันละ 20,000 รายเกือบทุกวันประกอบกับการฉีดวัคซีนมากขึ้นอย่างที่ว่าซึ่งถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ก็คาดว่าจะมีมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงต้นเดือนกันยายนอย่างแน่นอนแต่ว่าขณะนี้ธุรกิจหลายประเภทได้รับผลกระทบที่ได้รับผลกระทบมากก็คือผู้ประกอบการร้านอาหารเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับตัวแทน9ธุรกิจเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเช่นร้านอาหารภัตตาคารอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สปาช่างทำผมเพื่อขอผ่อนคลายมาตรการนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์ลจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยว่าจากการหารือมีแนวโน้มเป็นไปได้ที่จะให้ร้านอาหารนั้นนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ประมาณ 50% โดยเบื้องต้นมีการกำหนดหลักเกณฑ์ว่าพนักงานต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มหรือหากไม่ได้หรือยังไม่ครบต้องตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยการตรวจโดย Antigen Test Kit หรือ ATK ทุก 3-7 วันส่วนลูกค้าที่มาใช้บริการต้องตรวจโรคโดยต้องมีการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนผู้ที่เคยติดเชื้อต้องหายแล้ว1เดือนแต่ไม่เกิน3เดือนมีผลตรวจ ATK รับรองว่าไม่ติดเชื้อหรือมีการตรวจก่อนเข้าใช้บริการซึ่งผู้ประกอบการสมาคมภัตตาคารไทยและตัวแทนร้านอาหารยินดีให้ความร่วมมือซึ่งระยะแรกจะเน้นร้านอาหารที่เป็นห้องปรับอากาศและห้างสรรพสินค้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ธุรกิจร้านทำผมและก็สถานเสริมความงามได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดที่ถูกสั่งปิดมีแรงงานได้รับผลกระทบ 153,200 คนจากจำนวนล้านกว่า 34,000 ร้านสูญเสียรายได้เดือนละกว่า 1,900 ล้านบาทหรือคิดเป็นเฉลี่ยต่อปีกว่า 20,000 ล้านบาทซึ่งทางธุรกิจร้านทำผมสถานเสริมความงามออกมาเรียกร้องให้ผ่อนปลนมาตรการเช่นเดียวกันซึ่งต้องติดตามในที่ประชุมสบคพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีการหารืออย่างไรพรุ่งนี้จะมีการหารือของที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบคชุดใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งจะมีการหารือเกี่ยวกับการผ่อนปลนมาตรการด้วย
มาตรการผ่อนคลายรวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดขนาดนี้ส่งผลให้เปลี่ยนแปลงแผนเปิดประเทศของนายกรัฐมนตรีหรือไม่คะ
ย้อนไปเมื่อวันที่16มิถุนายนนายกรัฐมนตรีประกาศวางแผนเปิดประเทศใน120วันหรือกลางเดือนตุลาคมล่าสุดคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติวางแนวทางควบคุมโรคโควิดรับการเปิดประเทศโดยต้องให้จำนวนผู้ป่วยหนักไม่เกินศักยภาพของระบบสาธารณสุขรองรับได้แต่ว่าขณะนี้ยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ระหว่างรอเข้าระบบการรักษารวมถึงผู้ป่วยด้วยนะครับที่ยังรอระบบการรักษาอยู่ขณะเดียวกันตามแผนนี้ต้องมีการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมรวมถึงการพัฒนาวัคซีนใหม่ครบวงจรเพิ่มการทำงานเชิงรุกให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจโควิดด้วยตัวเองและคัดกรองด้วยแอนติเจนเทสคิส ออกมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal สำหรับสถานประกอบการในพื้นที่ที่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนให้ใช้แนวคิดกลุ่มคนที่แข็งแรงและอยู่เป็นกลุ่มในพื้นที่จำกัดไม่ปะปนกับบุคคลภายนอกควบคู่กับการสุ่มตรวจเพื่อประเมินสถานการณ์ถ้าพบการติดเชื้อเกิน 10% จะจับแยกไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามและเฝ้าระวังคนที่เหลือให้สามารถทำงานต่อไปได้นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกรัฐบาลกล่าวว่าเมื่อมีผู้ป่วยไม่เกินเป้าหมายที่เกินศักยภาพของระบบสาธารณสุขรองรับได้ก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับชีวิตให้อยู่กับโรคโควิด-19ต่อไปด้วยซึ่งโรคโควิด-19ในอนาคตอาจจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นอย่างเช่นโรคไข้หวัดใหญ่ที่เป็นเองก็หายเองได้ในหลายประเทศมีมาตรการลักษณะเช่นนี้เช่นประเทศสิงคโปร์ที่ประชาชนเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโรคโควิด-19นี้ได้
อย่างไรก็ดีขณะนี้ไทยก็มีการเฝ้าระวังเชื้อโดยบอกว่าอาจจะเป็นสายพันธุ์ย่อยของสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะคะอันนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
เรื่องของโควิดสายพันธุ์เดลต้าซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยนั้นนายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยพบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลต้า 93% ด้วยกันแต่พบการแตกสายพันธุ์ย่อยของเดลต้าคุณหมอครับย้ำว่าสายพันธุ์ย่อยที่พบครั้งนี้ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยในประเทศอังกฤษสเปนเดนมาร์กมีรายงานเช่นกันดังนั้นอย่าไปสรุปว่าเป็นสายพันธุ์ของไทยแต่ว่าต้องจับตามองว่าสายพันธุ์ย่อยนี้จะมีผลต่อการควบคุมโรคหรือไม่ซึ่งตอนนี้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องถามว่าสายพันธุ์ย่อยนี้มาจากไหนศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.วสันต์จันทราทิตย์หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบอกว่าสายพันธุ์ย่อยที่พบไม่ได้บ่งชี้ว่ามาจากสถานกักกันโรคหรือมาจากสนามบินแต่กลับบ่งชี้ว่าเป็นลูกหลานของสายพันธุ์หลักเดลต้าที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยและยังไม่มีข้อมูลมารองรับว่าดื้อต่อวัคซีนหรือไม่รวมไปถึงอาการต่างๆเป็นต้นส่วนอาการของคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อยนี้ยังไม่พบว่าแตกต่างจากผู้ป่วยสายพันธุ์หลักแต่ด้วยยังมีจำนวนที่ไม่มากจึงต้องมีการติดตามต่อเนื่องอีกและไม่ว่าสายพันธุ์อะไรก็ตามหากมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ก็มีโอกาสกลายพันธุ์และมีสายพันธุ์ย่อยได้มากเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสรุปตอนนี้คือสายพันธุ์นี้ยังไม่ได้มีอาการรุนแรงซึ่งต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในส่วนของสายพันธุ์เดลต้านั้นมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียส่วนสายพันธุ์ย่อยเดลต้า4ตัวนี้พบครั้งแรกในแถบยุโรปยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook